habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen talaadaha bisha Oktoobarna waa 16 sanadkuna waa 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa uu jir cawdan kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee wariyaha u dhashay dalka sacuudiga ee la la-yahay.
Waxaa kale oo jirta in isla galabta saacaddan hadda aan kula hadlayo ee la gelayo ama baaritaan lagu samaynayo guriga qunsulka sacuudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taallo qunsuliyadda, markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinaya ee Jamaal Khashoggi uu galay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan duufaano la sheegay inay saameeyeen bariga Puntland.
Dabeelahan ugu dhacayay ilaa iyo 38 saac meelahaas ay dabeelahaas socdeen aad u xoog badan, dabeel aana weli arag weyaan hadda ku sanjir baanahay oo weli dabeeshaas kale ma arkin. Labatanaadkii labadiibay ma raacleedahay duufaan dabeel loran jiray oo roob wadata kale roob ma wadan.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegtay in duqeyn Mareykanka uu ka geystay bartamaha Soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 6 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitir u jira magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. Waa markii labaad ee sanadkan dowladaha Mareyka ay duqeyn ka geystaan bartamaha Soomaaliya. Sanadkan Mareyku waxa uu ka geystay Soomaaliya 72 duqeymood.
Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo siday dowladdiisa magaalada Qudus ugu aqoonsan lahayd caasimadda Israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda magaalada Tel Aviv ugu rari lahaayeen Qudus. Ra-iisul wasaare Morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha in uu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo u soo jeediyey Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'iil. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare Morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa, waxaana uu tartanka kaga jira degmo ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
Cirgoonka kala socota Kuuriyada Waqooyi iyo tan koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareyku uu horkacayo ayaa markii ugu horreysa kulmay. Kulankaasi ayaa culayska waxaa lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid a xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada Kuuriyadood ee sanadkii 1953 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan.
Dowladda Jarmalka ayaa musaafirisay qof lagu eedeeyey in uu ku lug lahaa qaraxyadii 11-kii Sebtembar ee 2001. Ninkan oo lagu magacaabo Munir Al Mutasadaq ayaa loo musaafiriyey dalka uu ka soo jeedo ee Morocco. Al Mutasadaq ayaa 15 sano ku xirnaa xabsi ku yaala Jarmalka. Warbaahinta Jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera. Dowladda Jarmalka ayaa xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
Habeysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilenahay halkaad wiil naga socotaana waa Washington. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay ka soo xigatay saraakiil Turkiga in baaritaankii qunsuliyadda Sacuudiga laga helay caddeymo muujin karaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda majro ilaa iyo hadda ilo madax banaan oo xaqiijinaya warkaas wakaaladda. Laakiin hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo weli ay socoto dembibaarista la xiriirta arrinta wariyaha la waayey. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintaasi waxa uu goordhowood ka wareystay Bashiir Macalin oo ah suxufi ku nool magaalada Istanbul.
arrintan baaritaankan sida wadajirka ay u sameynayeen guddi isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa maalmahanba ka socday diyaar garowgeeda iyo habkii baaritaanka loo samayn lahaa. arrintaasi waxay si toos ah u bilaabatay ama si rasmi ah u bilaabatay shalay kadib markii ay Sacuudigu ogolaadeen in la baaritaan lagu sameeyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul. arrintaas markay baaritaankaasi wuxuu socday saacado dheer oo ilaa xalay halkii ayay qoliyaha baaritaanka ku jiray ayay ku baryeen sida ay wararku sheegayaan. waxaa kale oo jirta in isla galabta saacaddan hadda aan kula hadlayo la gelayo ama baaritaan lagu sameynayo guriga qunsulka Sacuudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda. markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinhaya Jamaal Khashoggi uu galay halkaasna baaritaano ayaa iyagana ka socon doona. ilaa hadda maaragtay howlahaas ayaa sidii maaragtay la qorsheeyay ayay u socdaan. hawshu halkaas ayay saacaddan aan kula hadlayo maraysaa Xuseen.
wakaaladda wararka AP waxay qoraysaa in saraakiil ka tirsan Turkigu ay u warameen wakaaladda una sheegeen inay hayaan caddeymo muujinaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda. wax faahfaahin intaa dhafsan oo lahayaa ma jirtaa?
Xuseenow, way jirtaa arrintaas. waxaa jirta in ay warar aan si official ah ama si rasmi oo kama dambaysa aan loo soo bandhigin in muddo ay dowladda Turkigu ay si maaragtay ay uga soo baxayeen isdabajooga ay uga soo baxayeen. hadda ka hor waxaa jirtay in ay sheegeen in ay hayaan caddeymo sheegaya in la dilay Jamaal Khashoggi, in lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda, in lagu dilay, kuwaas oo maqal iyo muuqaal intaba isugu jira oo ay la wadaageen. waa sida warka lagu sheegay waddamo kale oo uu Maraykanku ka mid yahay in ay la wadaageen. arrintaasi si kama dambaysa weli maysan u soo bandhigin Turkidu. waxaana muuqatay in ay la sugayeen baaritaankan hadda socda iyo natiijada ka soo bixi doonta iyo wixii ay horey u sii hayeen in ay hal mar inay u soo bandhigaan caalamka in ay sugayaan ayaa muuqatay. madaxda waddankan Turkiguna waxa ay sheegeen in ay caalamka wixii natiijada kama dambaysa ay u soo bandhigayaan loona xil saaray ninka maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee magaaladan Istanbul oo haatan uu ku xigeenkiisu ka mid yahay kooxda baareysa ee dembigii la sheegay inuu ka dhacay qunsuliyadda ay Sacuudigu ku leeyihiin magaalada Istanbul oo loo geystay saxafiga Jamaal Khashoggi. dhanka kale waxaa jirta Xuseenow in ay jirto ay sheegeen wararku ilaa shalay baaritaankii lagu sameeyey qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyihiin magaalada Istanbul in ay Turkidu hayaan caddeymo la taaban karo oo sheegaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay jirkiisa na lagu jarjaray qunsuliyadda ay ku leeyihiin Sacuudigu halkan. walow ay sheegeen in qolalkii lagu fuliyey falkaasi laga bedelay rinjigii iyo waxyaabo badan oo keenayay in la ogaado maaragtay raadkii arrinta meesha ka dhacday, balse maada ay adeegsadeen Turkidu ayaa waxaa la sheegayaa in ay sheegtay oo iyada oo maaragtay ay sheegeen in la qariyo la isku dayay, balse in ay ilaa hadda ay hayaan daliilo cadcad oo wax lagu qaadan karo. intaas ma aysan weli dowladda Turkigu dhaafsiinin, balse waxaa jawaabta kama dambaysta ama rasmiga laga sugayaa kadib markay baaritaankan labada kooxaan isku dhafkii ay ka sameeyaan qunsulka gurigiisa oo la tuumayo in laga heli doono. waasay wararku sheegayaan adilo cadcad ama caddeymo cadcad oo sheegaya wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen.
wararka qaar ayaa sidoo kale iyaguna sheegaya in qunsulku uu ka baxay dalka Turkiga oo aanu ku sugnayn maadaama uu gurigiisa la baarayo. arrintaasi wax faahfaahin oo dheeraad ka soo baxay ma jirtaa?
wararkaasi si hoose ayay u jiraan, balse dowladda Turkiga ilaa haatan ma aysan sheegin in ay uu ka baxay qunsulkii maaragtay waddankan Turkiga inuu ka baxay. ilaa haatan wax si rasmi ah u caddaynaya oo sheegaya ma jirto, laakiin sida maaragtay horey u jirtay waa intii muddadan howlahan socdeen qunsulku wuxuu ku sugnaa waddanka Turkiga. maalmihii ay dhacday arrintan oo hadda laba usbuuc sii maraysa, maalmihii ugu horreeyay ama usbuucii ugu horreeyay waxaa la sheegay inuusan kasoo bixin gurigiisa oo إلى صدح بقول متر وجرة قنصليات وطن كسعودي وكلها مجال هذا إسطنبول بلس إلى هذا اللي مشي يقول إنه وطن كان تركيا وكبحي أنت اللي أجي هاي معركتين وإن وطن كقصبي هاي وح أنت خلافا أو رسمي أو ورر إنه ولي ما يسن شيء يقول إنه كبحي وطن كتركيا أو ملك لو آدي
بشير معلن أو صعوف يكون أول مجال هذا إسطنبول دلك تركيا وحاول خدك على تلفونك وقول رمي حسين برا أعلن
lanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in dabeylo xoogan ay ku dhufteen bariga maamul goboleedka Puntland. Dabeylahan ayaa la sheegay in ay xoogan yihiin inkastoo aanay la soconin wax rooba. Wariyaheena Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray Boosaaso.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka hoostaga degmada Caloola ee gobolka Gardafo ee maamulka Puntland waxay sheegayaan in halkaas ay ka dhaceen dabeylo xoogan oo waxyeelo u geystay dadka deegaanada Sayn iyo Wulibaceel laas oo ka tirsan degmada Bareeda ee gobolka Gardafo. Dadkan oo la soo xiriiray idaacadda ayaa sheegay in dabeylahaasi oo aan wadan wax roobaba ay waxyeelo u geysatay guryaha iyo waliba dalagyada beeraha.
Magacaygu waa Roble Maxamuud Cismaan, waxaan joogaa Sayn Weyn baan joogaa Sayn Weyn. Walaal sida la maqashay dabeelahan ugu dhacayay ilaa iyo 38 saac meelahaas ay dabeelahaas socdeen aad u xoog badan, dabeel aana weli arag weyaan hadda ku san jir baanahay oo weli dabeeshaas u kale ma arkin. Labadii bay mar raacdeen ay duufaan dabeel loran jiray oo roob wadata tan roob ma wadan. Aad iyo aad bay noogu dhacday dabeeshaas, hadda way yartahay, weli se waa dhacaysaa magar. walaalow khasaare horta wax naf ah oo ku baxay ma ogin, insha allah ilaahayna kama doonin, laakiin dee khasaaro hantiyad baa jira sida beeraha iyo dhulka, beeraha iyo wadooyinka xataa dhil baa ku dhacday. Guryo badan sarafka ay kala tagtay baa jira, dabayshu qaybta bacaha dadka bacaha iyo guryo cashaanta degan iyaga iska wadaa oo warkoodu dabeeshaas waa la tagtay, dabeel xoog badan bay ahayd. Dhirta caleentiibay ka dhamaysay oo wixii caleen hooyanaa banaankeeda dhirta yaalin magarad
waa gartay.
Dabeeshaana dabeel aad u xoog badan bay ahayd, kolay ilaahay si dad wax kuma yeelin magarad. Khasaaradeeda weli ma soo ururin oo xogta dad baa hadda loo xisaaray oo dhalinyaro inay soo urushaan oo wixii khasaarada gaaray iyagoo liisa soo gudbiyaan baan malaynaynaa insha allah magarad.
Waxaad iga warataa marka dadka reer miyiga ah ee ka baxsan deegaanka Ceelaas iyo Sayn, bal dadkaas reer miyiga ah bal xaaladooda ka warramaadaa la hadasheen?
Dadkaas anagu telefoon baa dadku lagu xiriiraa maanta gelinka hore sanadu waa banaaga kartay mar hadday soo noqoto ee lays wareystay wax dhimashaa horta lama sheegin, laakiin dhirtaas sida guryaha saqafka iyo dabeelahaas guryaha cashaantaas dumistay meel kasta waa la qabtaa aagan degmada Bareeda, intaa Bareeda degmada Bareeda meeshaan xukunta xagga wixii kasoo Bareeda magarad
iga warataa marka ma jiraan wax qeyla dhaana aad u gudbiseen hay-adaha iyo weliba maamulka?
Maya waa diray, waa qeylinay sawiraan diray oo weliba anagu markhaatin noo ah seerta dhirta ay ku jiriyeen oo waaweynka waa wax fijin karaa jirin. Beer dhacday baa jira oo guryo ku dhacday oo hadda ilaahay hadda maanta ka shaqeynaynay oo dib ka jareenay geed guri baa jira saddex labo geed oo tibiri ku dhacday waaweyn. Qeyradhaabta waa jidaa kula hayda waa la hadalay in soo hawshaas waa waxna kala qabso wax awooda insha allah.
Waayahay dadka ay guryahooda ka dumeen hadda aad ii sheegtay xaggee bay ku sugan yihiin marka?
Walaalow dadkaasu dee kolay dadka darasadooda ay guryahoodii wax iska baxasaarsaday, dad badan hadda tirinigu ka dhacay baa jira oo dulba casaaray oo isaga jira cirkuna waa cusub yahay oo xilli roobaad baa lagu jiraa. Hadda waxa banaan taagan oo haddana jiraa ma jiro, laakiin dad badan oo dadka sida darasadooda iyo dadkooda eelkaada la nolyihiin magarad.
Waayahay dabeylaha idinku dhuftay ma la socdaan roobab, cirku waa sidee hadeer?
cirku hadda saacaddan kula hadlaya wuu cusub yahay, ilaahay waagana wuu cusbaa. Dadweynuhu hadda nagu dhacayeen wax rooba oo dhibaca weli naguma dhicin, laakiin cirku cuseeb fiican baa ka muuqanaya insha allah. Haddii roob noogu darsami lahaa baan ku yidhi waxaad geedoo nooma hareenba magarad.
Xuseen Yuusuf oo ku sugan degmada Ceelaas oo ka tirsan degmada Bareeda ayaa maamulka Puntland baaq u diray. Waxaa kale oo uu sheegayaa in dadka deegaanadaasi ay dareemayaan cabsi kale oo ku aadan in roobab ay soo da'aan iyadoo cirka xilligan uu cusub yahay.
walaal waxa ka dhacay Ceelaas daraleeda meeshayar sayn tuuxin olog inta waa Bareeda way saamaysnay, laakiin waa lagu kala xogoonaa xoogoodu baaxadeedu laba sayneed oo beeray ka daateen guryada ka dhaceen Ceelaas guryo shaqeeyeen ay kala tagtay tuuxida guryaha yar qaar ay ka shaqeeyeen kala tagtay inta waynayeen.
waaye bal waxaad iga warataa saansaan roobeed ma jidhaa xilligan
saaraya hadda waxa saara xilka baruu yaa ka dhaya kolonyalatu way ku daayaa xagga ahintii roobuu ka daayaa anaga seelaan baan haynaa iyo dabeysha
way dadku maxay dareemayaan marka ma jira cabsi ay dareemayaan baqdin
inta xasuu waa dareemayaan roob iyo dareemayaan oo ku imaayo oo dareemayaan oo cabsi ka dareemayaan dareenshu waa naxsa ah ka cabsi ka qabaan inay ku soo noqoto iyo hoydaan ay dibadda ugu timaado kulli inta cabsi way jidaa
waxa diga warataa dadkii guryahoodii ay ka dumeen waa sidee hadal
guryahoodii ka dumeen banaan baa la fadhiyaa guryahoodii banaan baa la fadhiyaa anaga waxa soo tiri kara galay oo dadka aanu dad soo gaadhay waxa qaban karo waxa meel xaqiiqo qaban karo ma hayno baa waxaan jeedinayaa caalamka waxaan jeedinayaa baa guryahan dowladda dhexe caalam ee hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah dadkaas oo dibadaalaysan waa hawsha waxaas dhigtaasoo gaadhay
si kastaba ahaatee deegaanada xeebaha maamulka Puntland waxay ahayd mid maalmihii ugu dambeeyey saadaal laga bixinayay iyadoo dabeylo aan roobab wadan ay ku dhufteen dadkaasi waxaana dadkan xilligan la soo dirtay cabsi kale oo ku aadan in roobab xoogan ay xilligan da'aan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Raiisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu magacaabay golo wasiirro oo ka kooban 20 xubnood oo kala bar ay dumar yihiin. Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiray tirada wasiirradii hore ee ahaa 28 isagoo sidoo kalena soo kordhiyay wasaaradda nabadeynta xilli dalkiisa ama dalkaasi uu ka taagan yahay khilaaf salka ku haya isku dhac qoomiyadeed. Warkii ugu dambeeyey ee wasiirada la magacaabay ayaa Axmed Cali Sheekh waxa uu ka wareystay Cabdicasiis Xuseen oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidaas sheegtay Axmedo waxa uu maanta isbeddel ku sameeyey golaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan Ethiopia u gudbiyey liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii ra-iisul wasaaraha noqday. Xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood waxaana ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu markii ugu horreysay taariikhda Ethiopia badiyey dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka Ethiopia isagoo tirada ka dhigay 10 dumar ah marka 20 xubnood ee ra-iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay 10 waa dumar 10 waa rag
waayahay Cabdicasiis waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan
marka dhinaca dumarka la eego markii ugu horreysay taariikhda dalka Ethiopia wasaaradda gaashaandhigga waxaa madaxa noqonaysa wasiir looga dhigay gabadh haweeney ka soo jeeda qowmiyadda Afarsa oo lagu magacaabo Aisha Maxamed sidoo kale haweenka waxaa la siiyey wasaarad cusub oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu kusoo kordhiyey gurihiisa wasiirada waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda waxaana la siiyey muqtar niyad kamiil oo iyagu ahayd afhayeenka baarlamaanka dalka Ethiopia xubnaha kale ee wasiirada muhiimka waxaa ka mid ah Axmed Shide oo ah ninka Soomaaliga guddoomiyaha xisbiga hay'ad talada dowladda Soomaalida ee gobolka Ethiopia Axmed Shide wuxuu hore u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka Ethiopia laakiin ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu Axmed Shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waana wasaarad muhiim ah waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaraddan uu ku haboon yahay Axmed Shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha Axmed Shide markii hore dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Xayla Maryam Dijaleen maaliyadda tirada dumarka wasiirada noqday waa mid ku cusub dalka Ethiopia waa 10 xubnood marka waxaad moodaa in dadka Ethiopiaanku ay u tahay wejiga cusub in dumarku ay awoodda dowladda xoog ku leeyihiin oo 20 wasiir ee magacaabay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay 10 ku leeyihiin.
Cabdicasiis, sidee dadka Ethiopia u arkaan golaha wasiirada ra-iisul wasaare Abiy Axmed maanta uu ku dhawaaqay haddii si gaar aad u eegtana dadka Soomaalida Ethiopia degan wasaaraddan maaliyadda ee Axmed Shide loo magacaabay?
Axmed, horta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa gobolka Soomaalida ee Jigjiga iyo gobollada deegaanada Soomaalida ma joogo werin aragtidooda maan eegin laakiin waxaan ogahay in Axmed Shide wasaaraddan maaliyadda uu qabanayo ay tahay wasaarad muhiima oo dabcan waana waxaan filayaa inkastoonan hubin in uu noqonayo shaqsiga ugu horeeya Soomaaliya ee wasaaraddaasi wasaaradda maaliyadda Itoobiya madax u noqda haddana khaldanayn. Marka Soomaaliya marka la eego ahliyadda wasaaraddaasi iyo awoodda ay leedahay, dabcan waxaan filayaa inay tahay wax ay soo dhaweynayaan. Marka la eego magacaabista golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed mina dalka Itoobiya, runtii Abiy Axmed weli waxa uu ka yahay nin la jecel yahay oo aad loo hadalhayo. Marka isbedeladu ku tallaabsanayo ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalahaba waa kuwo ay dadku soo dhaweynayaan intaan iminka sabab jooga intaan ka dareemay. Marka ma jirto diidmo qayaxan oo iminkaas oo markiiba soo baxday oo golahan lagu golihiisa wasiirada lagu diidan yahay oo aan ka cayn inay dadku soo dhaweynayaan. Sidoo kalena weliba dumarka oo kale mar haddii la siiyey turo intaa leego golo oo golaha wasiirada ay kamid noqonayaan, runtii waxaan filayaa in ay tahay tallaabo kale oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ku doonayo in uu ku hanto shucuurta dumarka Itoobiya oo uu tuso in ay dowladdiisa qeyb ku yihiin halbowlayaasha ugu mulka. Guud ahaan marka la eego tallaabadan golaha wasiirada cusub waxay u egtahay mid uu doonayo in uu dadka tuso inuu yahay inay ka go-an tahay isbedelada ku dhawaaqay, islamarkaana doonaya sidoo kale shucuubta kala duwan qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya inuu qanciyo, waayo golaha wasiirada oo dhan inta badan shucuubta waddankan qowmiyadaha kala duwan xilal bay ka hayaan wayna ka dhex muuqdaan. Wuxuu iska ilaalinayaa in dadka qaarkood uu ka tago oo hadda intoola mucaaradnimo ku keeni kara.
Wariyaheena Cabdicaaji Xuseen Cusmaan oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Axmed Cali Sheekh oo jooga Washington.
mar kale fiidnimo wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Dowladda Uganda ayaa kumanaan kaamirooyin ah ku rakibaysa dalka si looga hortago dadka geysta dembiyada waaweyn, waxaana ay sheegtay in ay muhiim tahay in la sugo ammaanka bulshada. Laakiin dadka wax dhaliila ah ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay inay tahay mid lagu xadgudbayo asturnaanta iyo waxa qofku uu keli ahaanta u leeyahay. Xaliima Cuthmaani ayaa warbixintaana ka soo dirtay Kampala. Ibraahim Xasan Danduray ayaa soo koobay.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu sheegay in rakibaadda kaamirooyinkaasi ay gacan ka geysan doonaan kahortagga dembiilayaasha iyo argagixisada.
Waxaad ku dhex dhuumanaysaa dadka, waayo way tiro badan yihiin. Waxaad kaloo ka faa'iidaysanaysaa feejignaan la'aanta. Ma feejignin annaga, waxaan ku mashquulsannahay howlaheenna. Markaasi way imaanayaan, wejiga ayay soo dadanayaan, qof bay tooganayaan, markaana gaari ayay ku baxsanayaan.
Poliiska Uganda ayaa waxa uu eegi doonaa kaamirooyinkaasi oo uu ku jiro softwar soo qabanaya taarkada baabuurta iyo wejiga qofka, kuwaasi oo la dhigi doono meelaha dadka ay ku badan yihiin, iyadoo dowladduna ay ka dhig furaysanayso walaaca laga muujinayo asturnaanta qofka. Beera Muzaki Felix waa madaxa qaybta poliiska ee teknolojiyadda.
Waxaan eegaynaa dugsiyada, waxaan eegaynaa isbitaalada iyo barkadaha lagu dabaasho. Sidaas awgeed annagu ma tegayno dadka guryahooda.
Museveni ayaa amar wuxuu ku bixiyey rakibaadda kaamirooyinka iyo maalgelintooda kadib markii dilal badan ay ka dhaceen dalkaas uu ka mid ahaa kii lagu dilay sarkaalkii sare ee booliiska Andrew Felix Kaweze sanadkii 2017. Galisanga Julus oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu sheegay Uganda ay rabto inay ku xadgudubto asturnaanta qofka, iyadoo sheegaysa inay amniga sugayso.
Under certain circumstances, under the constitution, your privacy can be infringed upon. For example, if there is a court order.
Xaalada gaar ah sida ku cad dastuurka asturnaanta ama waxa qofka u gaarka ah waa la jabin karaa, tusaale ahaan hadday maxkamad soo amarto. Hadda arrinkan haddii aad fiiriso, kaamirooyinka wadooyinka waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo waxa ay duubayaan waxa maalin kasta ka dhaca wadooyinka iyo waxa ka dhacaya hoygaaga.
You could say they are capturing what happens every day on the streets as opposed to what happens in your bedroom.
Wadooyinka magaalada waxaa ka jira falcelino kala duwan oo dadku ay ka bixinayaan kaamirooyinkan oo dadka reer Uganda qaarkood ay qabaanba inay dib u dhacayaan rakibaadooda. Laakiin Kiisar Makaza waxa uu ku nool yahay Kampala ayaa waxa uu dareemayaa amni darro.
Xaqiiqdii waxaan xitaa u malaynaynaa inay adeegsanayaan dembiilayaasha, waxayna la socdaan meel kastoo aan aadno. Marka way og yihiin in gurigayga aan ka tegayo shanta subaxnimo, aana ku soo noqonayo shanta galabnimo. Sidaa darteed waxay la socdaan dhaqdhaqaaqeenna, waxaana tani ay amni xumo ku tahay shacabka Uganda.
Waqtiga ayaa sheegi doona haddii walaacyada Mukasa ay soo tarayaan. Kaamirooyinkan rakibaadooda ayaa soo kordhi doonta iyadoo booliiskuna ay sheegeen inay hore u rakibeen in ka badan 350.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha v o a Xaliima Cuhmaani. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Haatana dhegeystayaal, aan isoo qabanno mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyay fanaanka Axmed Naaji.
Barida barida hawe geed balo fadi sanchire geed balo fadi sanchire inta lo gugul dikta gabati laqad chire gurki gayan
caawey si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna. qodobadaasna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aanu ku eegi jirnay amuuraha dalkan maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn maraykanku uu ka geystay bartamaha soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 60 ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab. duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxa ay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitir u jira magaalada xaradheere ee gobolka mudug. waa markii labaad ee sanadkan duuradaha maraykanku ay duqeyn ka geystaan bartamaha soomaaliya. sanadkan waxaa maraykanku uu ka geystay soomaaliya 72 duqeynood.
ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo sida ay dowladdiisa magaalada quduus ugu aqoonsan lahayd caasimadda israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda ku taalla magaalada tel aviv ugu rari lahaayeen quduus. ra-iisul wasaare morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha inuu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo uu soo jeediyey dave sharma oo ah safiirkii hore ee australia u qaabilsanaa israa'iil. sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa, waxaana uu tartanka kaga jiraa degmo ay ku badan yihiin dadka yahuudda ah ee ku nool magaalada sydney.
ergo ka kala socoto kuuriyada waqooyi iyo tan koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo maraykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. kulankaasi ayaa culeyska waxaa lagu saaray sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid ah xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada kuur iyo 1983 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan.
dowladda jarmalkana waxa ay musaafirisay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 12-kii sebtembar ee sanadkii 2001. ninkan oo lagu magacaabo munir almutasadaq ayaa loo musaafuriyey dalka uu ka soo jeedo ee moroko. almutasadaq ayaa 15 ku xirnaa xabsi ku yaala jarmalka. warbaahinta jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera. dowladda jarmalkana waxay xaqiijisay in magaalada frankfort laga saaray diyaarad u socotay moroko.
dowladda kenya ayaa waxa ay wadaa baaritaano ay ku doonayso inay ku ogaato warar ku aadan in dugsiyada dalkaasi qaarkood ay ka jiraan wax istabamarin dhinaca imtixaanaadka ah. wasiirka waxbarashada ee dalkaasi aamine maxamed ayaa sheegtay inaan loo dulqaadan karin arrimahaasi. yaasiin ciise wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi.
200 oo ka mid a iskuulaadka waddanka kenya ayaa la sheegayaa in ay bartilmaameed u yihiin hay-adaha dhinaca imtixaanaadka saxaya oo la sheegay in musuqmaasuq ay ku lug yeesheen. in ka badan 200 oo ka mid a dugsiyada sare ee waddanka ayaa baaritaano ay ku soconayaan iyadoo la sheegay inay qorsheynayaan inay musuqmaasuq iyo qish ku samayn doonaan imtixaamka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee toddobaadka soo socda, sida ay sheegtay ambasador aamina maxamed oo ah wasiirka dhinaca waxbarashada ee waddanka kenya. 90,000 oo ka mid a ardayda ayaa la sheegayaa in ay ku lug yeesheen musuqmaasuq, iyo iyaga iyo waalidiintoodaba la sheegay imtixaanaad been abuur ah in markaasi natiijooyinka la doonayo in lagu musuqmaasuqo. waxaana ay sheegtay in qorshe adag loo dejiyey sanadkan isla markaana aanay dhici doonin waxyaabaha dadku ay ku haminayaan. misis maxamed waxa intaas ay ku dartay in xarunta waxbarashada ee dugsiyada sare imtixaanaadkooda lagu qaado ay noqonayso meesha qura ee xiriirka tooska ay la leeyihiin wasaaradda amniga ee uu hogaamiyo fred matiangi iyo weliba xogayaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta polio kibsan iyo madax sare oo wasaaradda tacliinta ka mid a okeliya. waxaa aaminaysa ay ku dartay in 30 xarumood oo waaweyn oo imtixaanaadka dusha kala soconaya iyo 192 kuwa loogu talagalay in imtixaanaadka lagu kaydiyo ay ka mid noqonayaan kuwa la dagaalamaya musuqmaasuqa iyo qishka laga soo bilaabo sanadkii 2015-2017. Waxaana imtixaanaadka sanaatiiqda waaweyn ee konteynarada loo yaqaano la keenayaa 5:30 oo waabariga hore ah, islamarkaana lama furayo ilaa iyo waqtiga loogu talagalay, iyadoo ay sheegtay wasiirka tacliintu inay ka qayb galayaan in ka badan 70 oo ciidamada nabad sugidda ee waddanka, halka imtixaanaadka maalin walba waraaqahooda ay la soconayaan ciidamo gaar oo militariga ka mid ah, iyadoo markaasi laga hortegayo wararka sheegaya in ilaa iyo 200 oo iskuul sheegay in horay ay u sii qaybiyeen waraaqo ka mid ah kuwa been abuurka ah imtixaanaadka lagu galayo. Yaasir Sawareere, VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii muraha Mareykanka oo soo diyaariyay soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulaantii wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Warbaahinta ay leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Mareykanku inta badan dan weyn kama laha doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka, kuwaasoo hadda ay 20 maalmood inaga xigeen. Hase yeeshee, doorashooyinka sanadkan ayaa aad uga duwanaan kara sida wariyaha VOA Elizabeth Lee ay ku soo warramayso.
You know, they're being threatened with arrest and deportation. Legalize the undocumented.
What about people who are waiting in line? That's just unfair.
Pamela Anjang waxay soo jeedisaa barnaamijka Impact, kaas oo ka baxay daacad ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California.
Given the climate that we're in,
marka la eego jawiga aan ku jirno, qof walba fiira gaar ah ayuu siinayaa.
Everybody is paying attention.
Waxay sheegtay in dadka soo galootiga ah ay dareensan yihiin muhiimadda doorashada.
Now immigrants are aware that in that
hadda soo galootigu aad bay uga warhayaan in doorashooyinku ay raad leeyihiin
have consequences.
Bulshooyinka sida Hispaniga, Soomaalida iyo Shiinaha ayaa ka mid ah kuwa warbaahinta u adeegsada wacyigelinta dadka ee doorashooyinka soo socda. Inagoo hadaba isbarbardhigayna doorashooyinka bisha dambe iyo kuwii sanadihii hore, ayaan waxaan la xiriiray 3 ka mid ah howlwadeennada maamula amaba ka shaqeeya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha ee ka kala jira gobollada Ohio iyo Minnesota. Farxaan Jeyte waa maamulaha Dalmar TV oo ka dhisan gobolka Ohio. Waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha doorashooyinka hadda iyo kuwii sanadihii hore.
Midterm horeyda ee kun xadka u dhexeeya waxa weeye horta interesting hadda aad u badan yahay, waayo bulshadu waxyaalo badan bay ku baraarugsan tahay maanta ayse hore ugu baraarugsaneen. Waxaana keenay waxa weeye baalasiyo ka yimid dhinaca ha noqoto Donald Trump iyo baalasigiisa oo haddana si effect garaysay state-ka dhexdiisa iyo local issues. Marka ka hortag badan baa keentay dadkiiba waxay nasiib wanaag waxayn dadka badankood waxay noqdeen citizenship bay noqdeen. Waxaa la sameeyey waxay aanu ka sameyn oo kale awareness badan oo ku baraarujinay issue kasta effectsku sida uu noo saameynaya bulsho ahaan. Marka anaku waxaan nahay neutral, xisbi gaara ma qaabilsanin. Marka waxaan isku daynaa markastaba haddii aan labada meel bayna superpor dhigno oo keebaa noo ronad bulsho ahaan iyo keebaa noo daran. Marka markastaba waxaan anaku eegna waa interestiga dadka bulshada aan Soomaalida iyo dadkana community kala dhex degana oo kale. Marka haa, dhowr qof waa marti qaadnay. Hadda kii ugu dambeeyay marti qaadnay waxay ahaayeen labada qof oo u tartamaysa journal state attorney-ga oo nimina yahay Steve Dodgeback, mina uu yahay Dave Fuest. Waan labadaas qofna ayagii daarikla nooga imaan, laakiin laba qof ay soo xusheen oo issuegooda qeexaya iyo siduu noo saameyn doona bay noo soo keeneen. Marka weli waxaan rajaynaynaa inaan habo mootam u yeerno governorka oo kale, governorka Democratic dhinaciisa. Weli kamaana jawaab kamaana helin kuwan Republicanka, laakiin hadda so far jawaab waxaan ka helnay kuwan Democratic inay noo yimaadaan oo ay dadkastuuriganaga. Laakiin saan rajaynaynaa insha allah waxaan rabaa inaan labada meelood si neutral aan isu barrigno dadkan usoo sharaxno.
sida lala wada socdo dadka tartamaya waxa iyaguna kamida dad Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota sababtaas darteed ayaana doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadkani u dhan gaar ah ugu leeyahay Soomaalida ku nool Minnesota iyo warbaahinta afkeeda ku hadasha labadaba waa sida uu sharxayo Maxamuud Cabdi Duliyadeen oo ka tirsan Somali TV of Minnesota
Sandeere waa mahadsantahay waa su'aal fiican midterm kan wuxuu uga duwan yahay kuwii hore oo dhan uu ka qaalisan yahay uu nooga si gaar ah ayuu nogu duwan yahay oo nogu yahay annaga si important ama muhiimad gooni uu noo leeyahay sababta uu leeyahayna waxa ay tahay waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo soo galoota wadanka ka cusub oo marka hore ayuu qaxootay imaaday oo isa soo sharxay rajooyin fiicanna leh annaga laftigeennana aan rajaynayno inay guulo aysan weligeed gaarin qof Soomaali ah ama qof soo galoota ah inay gaarayaan hadda noo muuqato marka doorashadan waxay noo leedahay muhiimad gooni ah way noo muhiimsan tahay kuwii hore oo dhan xataa caruurteenna yaryaraha iskuullada aadaysay ayaa waxay daawanayaan dad rool maarala ay ku daydaan oo ay arki jireen oo yaqaanaan afkooda oo yaqaanaan dadkooda iyo waxay yihiin haddana u hiigsanaya meelahan waaweyn hiigsanaya arkaan marka iskuulka inay sii aadaan waxbarashada sii dhammaystiraan ayaga ay ku daydaan annagii laftigeenna waxaana gashay hayii macnaha himad gooni ahaana gashay wax badanna waa hiigsanay meel oo guula arrintaas weyaan arrinta ay uga duwan tahay si gooni uga duwan tahay ta kale dadka musharaxiinta ee Soomaalida way ka badan yihiin intii hore ee markii hore haweysan jirtay oo kale aada bay uga badan yihiin
tartamayaasha Soomaalida ayuu Maxamuud Duliyadeen sheegay inay ku wareystaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha si dadka wax soo dooranaya in af Ingiriiska aqoonani ay fariimahooda si wanaagsan ugu fahmaan
Sandeere waxaa jira wareysi aan ka qaadno marmar waxaan uga qaadnaa mararkay bilow yihiin oo kale si gooni gooni ah uga qaadnaa si dadka bulshada ah ay qofka u qiimeeyaan inta aanay garanayn ayaga oo afkoodii Soomaaliga ku hadlayo ayaga oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda laga beehan karo wareysiga aan ka qaadno sida uu yahay iyaga oo Soomaali jacaylkooda iyo dadkan qoytiga ay kasoo jeedaan Soomaalida ahee gobolka aadka u joogo waxa ay u qabanayaan marka ay soo bandhigayaan ballamaqaadka ay gelayaan waxyaabaha noocaas oo dhan marka waxaan wareysi ka qaadnaa si aan isu tusno dadkan musharaxiinta ah ee badanaa aanan dadka meela ka tirsanna kanaalo badan ay kala hadlaan aanay jirin in aan tusno bal dadka oo ay arkaan iska dhaaf dadkeenna Soomaalida ee tartamaysa ee kuwa xataa kale cadaanka ayaanu inta wareysi ka qaadnaa English uga qaadnaa fasirnaa si dadka ay u arkaan danahooda meesha ay ka dhex arkayaan si ay codkooda ugu ridaan
tartamayaasha doorashadu warbaahinta Soomaalida uma adeegsadaan oo keliya inay fariimahooda dadka codaynaya ugu gudbiyaan ee waxaa sidoo kale ay u isticmaalaan inay isku xayeysiiyaan oo isku baraan dadka Soomaalida ah ee codka ka raadinayaan waa sida uu sharxayo Maxamuud Jaamac oo ah tafaftiraha wargeyska The Somali Post oo ka soo baxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio
walaaneo warbaahinuhu waxay sameeyaan waxyaabo kala duwan anaga for example hadda journalkan la yiraahdo Somali Post waxa la soo xariiray dad badan oo dadkaas u doon ka mid ah mid kasta oo ka mid ah oo labada xisbiba waxa uu doonayaa inuu ka iibsado xayeysiis journalka lagu qoro oo musharaxnimadiisa si ay u hortagto dadka Soomaalida qof kasta waxa ugu horeeya oo rabaa waxa weeyaan inuu dadka Soomaalida helo maadaama dad xoogan baadkan oo aad u codaya Soomaalidu waxay ku faraxsan yihiin iyo dadka New American oo dhan marka ay sidiisan noqdaan ka bacdigeed waxay og yihiin in codkoodu wax badan bedeli karo wayna codayaan waana ka shaqeynaya dadkan oo codayaan marka dadka la doorta ee ku nool magaalada Columbus waxa ay waqti badan geliyaan marka ay gasho tartamayaan oo xilliga doorashaduna soo dhawaato inay helaan dad Soomaalida codkooda gaarsiiya marka dadka Soomaalida codkooda waa cod ugu xisaabtamo dacadaha Soomaalida waa meesha laga soo gaaro saxansha xariirka
dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay bulshooyinka soo galootiga ku ah Mareykanka iyo sida ay warbaahintooda ugu adeegsadaan inay kaga hadlaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka Mareykanka tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirani ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
ahaa maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya umuuraha mareykanka halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa maryan maxamuud barre
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee toddobaadkan oo aan ku eegayo ammaanka soomaaliya waxaa igala qayb gelaya cabdiwahaab culujoog iyo guuleed kulana mursal oo labaduba magaalada nairobi ku sugan waxaan ku bilaabayaa guuleed guuleed ka waran ammaanka soomaaliya ee waqtiyadan marka la eego xiliyadii lasoo dhaafay ama sanada lasoo dhaafay ama waqtiyadan siduu yahay ammaanka soomaaliya siduu kula muuqda ama horumar ayaa ka muuqda oo xagga ammaanka inay maaragtay ka sorreynayso mise inay kasii dibdhacayso
anigu waxay ila tahay ammaanka soomaaliya way kasii xumaanaysaa waayo policigii ama nidaamkii hadda wax lagu dhisay waxyaalo badan baa ka qaldan ha noqoto inay madaxweynaha uu lahaadee la taliyaal qaldan laakiin haddii kolleyta aan kenya joogay ama nidaamka aan fiiriyey nidaamka amniga ama nidaamka hadda ciidamada ama nidaamka nadafsugidda loo dhisay waxay ila tahay nidaam qaldan taas awgeed waxaan dareemayaa inay nidaamka hadda ee amniga ay ku socoto inay qaldan tahay
waa tahay maxay kula tahay adigana
bismi illaahi raxmaan iraxiim lama qabo saaxiibkay kulane run ahaantii markii aan fiirino dowladda soomaaliya dowladda hadda jirto iyo tii hore iyo tii hadda jirto labadooda waa qori isu dhiib nimankan meesha ay ka soo qaadeen iyo meeshay hadda ay geeyeen waa kaaf iyo kala dheeri weeye wax badan baa la qabtay waadna og tahay adduunku hal maale laguma dhiso ciidamada qalabka sidaa la dhisay waxaa la sameeyey waxyaalo badan oo sukuurad ka mid ah waxaa la sameeyey ciidamo xasilin ah waxaa la sameeyey in maartaa la isdhex geliyo ciidamada booliiska iyo xasilinta haddana dib la isugu celiyo tababar fara badan baa la sameeyey runtii aniga waxaan dhihi karaa wax badan sida uu saaxiibkay u sheegay maayo wax badan in la qabtay ba anigu qabaa waadna og tahay hadda xaaladda siay u socoto aad bayna u fiican tahay amniga haddadan labadan wiig iyo bilaa hadda soo socotana way ka sii fiicnaanaysaa sida hadda aan ogahay
waa tahay guled sida uu sheegayo cabdiwahaab waxa uu leeyahay marka la eego dowladdan dowladdii ka horreysa oo kale ama waqtigii hore siday wax u dhici jireen marka dowladdan la eego tan ayaa maaragtay ammaanka wax badan ka qabata adiga waxyaabahaas uu sheegayo kuuma muuqdaan m waxyaabaha militarada kuuma muuqata ama dowladdani ka gaabisay ama dibu socodka sidaad sheegtay maxaa ka mid a
waxyaalaha anigu kolleyto hadda aan arkay ama aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kula talin lahaa anigu kolleyto kenya baan inta badan joogay waxyaalaha policiga adduunka ciidamada sida loo dhiso iyo waxyaalaha soomaaliya ka socda aad bay u qaldan tahay waayo waxyaalaha qaldan waxaa ka mid a ciidamada markii la quray ama booliiska la quray ama nabad sugidda la quray waxaa la sameynayaa haddii hadda gobolka kenya oo kale hadda waxaa weye waa 400 oo degmo degmo kastaa 10 qof ama 20 qof laga soo qorayaa meel baan isku geyn ciidamada tababarka ah mar alla markay tababarka dhammaystaan waxaa loo kala bedelaa meel alla cid walba ama qoys kasta waa la isku dhaqasaa laakiin soomaaliya markeed aragto ama nidaamka taliyaasha amniga la magacaabay waxyaalo badan baa qaldan kenya oo kale hadda markaan ka soo qaato anu waxyaalahan ku arkay waxaa ka mid ah taliyaha markuu qofka noqonay askari buu ka bilaaba qofka jaalacad kastaa ka soo baxo wuxuu ka bilaaba askari waxaa la arka inuu 2 sano askari noqdo waxaa la arkaa 4 sano 5 sano kadib inuu 2 alif la noqdo qofka markaad maqasho generaal waa qof 30 sano 32 sano experience security usoo qaatay laakiin nidaamkan hadda anigu aan beryahan dareemay dhalinyaraha jaamacad kasoo baxday suudaan isku xisbi baa leeyahay waxaad maqlaysaa canug yar oo 28 ama 30 jir ah oo laleeyahay waxaa laga dhigaa taliyaha guud oo baashi oo ciidamada markaa taasoo kale waxay burburinaysaa policy iyo moral jabka askariga askariga waxaa la rabaa ninka generaal hadda kenya oo kale markaan ka soo qaato waxay qabtaa 10 generaal waxaa la yidhahdaa major general. Major general nink markaad maqasho ood wareysato waxaad arkaysaa ninka wuxuu u shaqeynaya 30 iyo 6 sano 40 sano experience leeyahay wuxuu soo maray rank ba rank generaal wuxuu soo maray dabla wuxuu soo maray 2 alifla
وصومر الساجن وصومر الله حدقلا وصومر السد حدقلا الصرو أنت ديسبلينج إذا بتيجي تكن كسلب في رنا.
وطيع إن عبد الوهاب صلى بنا يا عبد الوهاب حتري إن حلية دي الدولة ده وقت جدي كهري مركز إنكتو إن أمانك هذا يوفي عينها تري إن إذا مضى هذا يوفي عينها تري سداس وشيء معركة قولت dad badan ayaa qaba in maaragta dhalinyarada darajooyinka aanay gaarin ama waqti aanay ku qaataan tabaradaas aan helin oo maaragtay laga dhigaayo in amniga qalqal ku tahay ayna maaragtay waxyaabo maaragtay aan loogu talagelin inay amaanka wax ka qabtaan oo maaragtay nin jecelaysi iyo qofku rabo inuu darajadu u xiro dad badan sidaas qaba marka waxyaabaha hadda aad dhigi karto Soomaaliya inta dawladda jirto wada tooqrax ugu weyn Afrika ka dhacay waxyaabaha aad dhigi kartid marka dowladan wax bay ka qabatay xaq amaanka ee aad ku amaanayso maxaa kamida
waan uga duwanahay saaxiibkay rayadu u sheegay runtiina ciidamada qalabka sido way jirtaa rag jaamacada ka soo baxay oo saraakiil ah oo markii la arkay shaqadoodii iyo waxa ay sida ay u wadaan la dalacsiyay way jirtaa run ahaantiina waxaa soo baxay ciidamo fara badan oo dhalinyaro ah oo qaarna saraakiil yihiin qaarna ciidamo yihiin in dowladda ay sameysay waxayna ka soo bilowday dowladda sida hadda aan ognahay zero ay ka soo bilowday ciidamada qalabkii sida waad ogtihiin dadkii ciidamada ahaan
zero maxaa ula jeeday aan dowladan ka hor wax ciidana Soomaaliya kuma jirnaa dowladii ka horreeyay ku meel gaarka tii ka horreysay ku meel gaarka looga baxay dowladan ka horreysay wax ciidan iyo aasaas oo jirmi jirnaa
maya waxa weeye walaal runtii way jireen ciidamo waxay ahaayeen magacyaal ah oo aan mushaar qaadan oo baabaasan oo kala yaasan oo aan maarta daryeel haysanin tababar fiican aan haysanin ayay ahaayeen waxaan ku leeyahay zero ay ka soo bilaabeen waa taas hoos bay ka soo bilaabeen way soo dhiseen ciidamada waad aragtaan maanta koonfur galbeed magaalada madaxdeedii bay qabteen way shaqaynayaan horey bayna u socdaan gadaalna loo noqon maayo saan filayo ciidamada kaleeto beledweyne joogana waa soo dhaqaaqeen buulo burday joogaan kuwii kale oo muqdisho joogayna hirshabeelle ayay galeen shalay waad arkaysay ra-iisul wasaaraha inuu tegay oo dhagax dhigaayey madaxweynaha waad ogtihiin inuu tegay marko oo uu maarata ciidamadii farada badnaa oo qabeelaadka ahaa iyo kuwii kaleeto oo wada dagaalamayay uu ka soo aruuriyey dib uu muqdisho u keenay runtiina uu haddana kuwaasiga u dhisaayo
waa mahadsanta guuleed waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaan jeclaa inaan hadalkiidin qaybiyo si siman aa u hadashaan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxyaabo badan oo sheega cabdiwahaab maaragtay oo amaanka wax laga qabtay laakiin dad badanaa waxay isweydiiyaan intii dowladdan ay jirtay dagaalo badan oo al-shabaab lagu waday ayaa istaagay al-shabaab meelo badan oo ay qabsanayaan maaragtay ma jirto challenge ayaga lagu sameynayo marka ayagayaa waxay haleen is-urursi iyo awood ay dib ugu soo laabtaan meelihii ay joogaan meelo horlaan ay ku qabsanaan
anigu kolleyto waxaan tala soo jeedin lahaa madaxweyne ee ra-iisul wasaaraha soo jeedin lahaa arrintan waxaan aada iyo aada madaxweynaha ooga codsanaya iyo ra-iisul wasaaraha al-shabaab haddii la rabo in laga adkaado policy wax walba waxay u baahan tahay wax la dhaho policy hadduu ka hallaabo dowladdaada ma soconayso waxyaalahaan anigu kenya ku arkay oon ka faa'iida waxaa ka mid a ma jiro kenya waxaa waaye hadda 390 degmo weeye kenya sanad kasta markii militariga sanadkiiba hal mar baa laga qoraa militariga 390 degmo degmo kasta waxaa laga soo qoraa 15 qof qabiilada kenya waa ilaa 50 qabiil ilaa 60 qabiil weeye degmo kasta 10 ka imaatay hadduu uhuru uu yahay kikuyo nyeri uu kasoo jeedo ama muranga uu kasoo jeedo 15 waa la soo qori haddii uu yahay ruto uu kasoo jeedo kericho 15 ma soo dhaafin karo baarlamaankimarka
waxaad leedahay qaabka ciidamada loo dhisaama hal meela laga qoro aada leedahay qaab qaran looma qoro miyaad leedahay maamulada ayaa maamulada ciidamadii qortay ciidan qaran oo dhexyaal ma jiro miyaad leedahay
waxaan leeyahay ciidan qaran ma laha waxaan kula talin lahaa ra-iisul wasaaraha adduunka dowladaha lagu wareego nidaamka ciidamada loo qoro qaasaan haddaan ad usoo qaato waxaa caaw aan u sheegayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha war gobol kastaa qabiil iyo odayaal baa joogaan degmo kastaa haddii la rabo ciidan 5,000 inay oo militari la tababaro degmo kastaa 20 nin ha laga soo qoro cidday doonaan ha noqdaan
gobolka marka ciidamada 5000 oo la toobare qabiil kasta ku jira taas aanan wadanka uu ku badbaadi kara laakiin hadda waxa taala dadku way kala shakisan yihiin waxa la aaminsan yahay gobolada dhexe muqdisho dadka laga soo qoray qabiil ciidan qabiil leeyeen kismaayo wixii laga soo qoray waxa la aaminsan yahay inay qabiil leeyeen laakiin sidii waxaan kula
waqtiga aad u yar in aadan ku soo gabagabeynaya ta arinta su'aasha oran guuleed weydiin mid lamid aan ku weydiinaya dawladdu waxa umaleynaya aadad xugaal u tahay ma Soomaali oo kor u haysa maxay kula tahay in dawladdu ka hortaagantay inay shabaab weerar ku qaado sidaan ognahay Soomaaliya cadawga ugu weyn ee lala dagaalamay waa shabaab dawladdina dagaal kuma qaadaa lalee ayay dib u soo laabtay maxaa dawladdu ka hortaagay
aniga guuleed suu sheegayo anigu lama qabo run ahaantiina dawladda shaqay qabatay
waa mahadsantihiin intaas noo joogto dooda gaaban oo toddobaadkan aanu ku eegaynay amaanka Soomaaliya ma hoos ayuu u dhacay mise waa uu ka soo raayay waqtiyadii la soo dhaafay waxay gala qayb galayay guuleed kulan mursal oo ah markaasii siyaasiga ganacsade reer Kenya ah iyo Cabdiwahaab Culujoog oo labaduba magaalada Nairobi markaasii degantan dib dambe u kulmayna toddobaadka dambe hadii aan laydmo nabadgelyo
Mareen Maxamed Barre iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafayna haatanna heesaha dabacsan ayaan dhinacooda markala jaleecayna codka macaan fanaanada Hibe Maxamed iyo heesta halku dhageeyo yahay qando
annadu igama horeyn qacdii aan kula kulmay ayaa kumaa tiran laga hadalay. Salaam, waxaa heestaas ay ahayd Qubcasho, waxaa ku luqeynaysay fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii caweysnimo ay wadagarka idin kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan, Caashi Cuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri. Waxaan dhammaantiin ba idin kaga tegaynaa Qubcasho.
So